Brain Inside Podcast. It's what you're listening to.
ยุคนี้เรียน4ปีในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ใบปริญญามาอาจจะมีค่าน้อยกว่าการมีประสบการณ์ตรงจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเริ่มประกาศรับสมัครคนที่ไม่ต้องมีใบปริญญาไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยวันนี้อยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์จาก Brand Insight ครับ
และพรทศพรอุทัยวัฒนาจากวงในค่ะ
เย้ยินดีต้อนรับคุณพรกลับมานะครับเราเข้าสู่เอพิโซดที่6กันแล้วครับผมแล้ววันนี้คุณพรกลับมากับผมวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรง
ใช่เพราะหัวข้อเราร้อนแรงมากค่ะคุณบอย
หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือใบปริญญายังจำเป็นหรือไม่ในโลกการทำงานยุคใหม
่ใช่ค่ะอยากให้คุณบอยกลับไปที่ข่าวนิดนึงขยายความเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าพรฟังแล้วตกใจมากแต่ว่าคงจะเป็นแค่ระดับปฏิบัติการระดับผู้ช่วยทั่วไปใช่ไหมคะ
เอาหมายถึงว่างานที่ไม่ต้องมีใบปริญญาใช่ไหมฮะประเด็นคือไม่ใช่
อ
้
าว
อย่างนี้ครับเว็บไซต์ค้นหางานชื่อดังชื่อว่า Glassdoor ครับเขาไปรวบรวมรายชื่อของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะมาประมาณสัก15บริษัทแล้วเขาพบว่า15บริษัทนี้เนี่ยรับสมัครพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าใบปริญญามาสมัครงานด้วยก็ได้ลองดูชื่อบริษัทจะน่าสนใจกว่านี้ครับบริษัทแรกคือ Google Google นี่เป็นบริษัทเขาเรียกว่าเป็น Tech Giant ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเปิดรับสมัครคนที่ไม่ต้องจบใบปริญญานะฮะไม่ต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีใบปริญญาในตำแหน่งได้แก่ Product Manager
โ
หฟังอย่างนี้แล้วrecruiter software engineer product marketing manager ดูสิฮะดูสิฮะ
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้ความเป็น specialist สูงมาก
ใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่เห็นมาก่อนว่าเอ๊ะเขาบอกว่าไม่ต้อง require เรื่องของใบปริญญาเราต้องรู้สึกว่าเนี่ยต้องจบปริญญาโทเอาอย่างน้อยเลยนะ
ใช่ใช่หรือว่าประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำๆเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า10ปีขึ้นไปเลยนะ
อือ
แล้วคุณบอยไม่คิดบ้างเหรอคะว่าเนี่ยคือการตลาดของ Google
โอ้นี่มีประเด็นแล้วนะ
อาจจะทำขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจกับคนทั้งโลกว่าบริษัทเขามองหาคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ตรงจริง
ๆ
แต่ในความเป็นจริงอ่ะในบริษัททั่วโลกจะมีคนที่มีความเป็น specialist ในด้านนี้แบบที่ไม่ได้เรียนมาเลยเนี่ยสักกี่คนเชียว
อันนี้น่าถกเถียงกันต่อครับแต่ถ้าอยากเข้าใจวิธีคิดเบื้องหลังของ Google นะครับลองอ่านความคิดเห็นของคนนี้ครับเขาเป็นอดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการด้านบุคคลเขาชื่อว่าลาสโลบ็อกครับเขาบอกว่าเวลาที่คุณเห็นคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตคนเหล่านี้แหละคือยอดคนแล้วเราในฐานะที่เป็น Google เนี่ยควรทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้คนแบบนี้มาอยู่ในองค์กรครับนี่คือวิธีคิดเบื้องหลัง
คุณบอสนี่เขาได้บอกไหมว่าในไทยคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณบอยกำลังจะนำเสนอเนี่ยมันเป็นของฝั่งบริษัทแม่แต่ถ้าเป็นบริษัทลูกที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาต้องการคนแบบนี้ไหมใน job description เนี่ยยังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือเราต้องการหาคนที่จบปริญญาแล้วก็มีความรู้เฉพาะด้านเหมือนกับบริษัทอื่นในไทยเหมือนเดิม
คือฟังแบบนี้คุณพอรู้สึกว่าไม่เชื่อใช่ไหมว่าไอการที่บอกว่าไม่รับใบปริญญาไม่รับแบบเด็กจบมหาลัยเนี่ยแค่มาร์เก็ตติ้งแค่โฆษณาขอโทษนะฮะชวนเชื่อหรือเปล่
า
ให้มาทำงานที่นี่ลองฟังอีกคนหนึ่งครับคุณโจนาดาเล่รองประธานของ IBM เขาบอกงี้ครับในบริษัท IBM ตอนนี้นะฮะอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นบริษัทแม่แหละ 15% ของพนักงานเรียนไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเพราะว่าทางบริษัทมองว่าควรจะให้ความสำคัญกับคนที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานมากกว่าเช่นถ้าเขาต้องเลือกคน2คนนะครับที่จะมาเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกเรียนจบมหาวิทยาลัยเขียนโค้ดได้เหมือนกันอีกคนนึงไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ไปเขาเรียกว่าบูทแคมป์กับบริษัทนี้กับโครงการนี้เพื่อไปเขียนโค้ด IBM จะให้คุณค่ากับคนหลักมากกว่าคือคนที่ไม่ต้องจบแต่เคยไปลองงานและประสบการณ์ตรงจากบูทแคมป์จากโครงการต่างๆมานี่ฮะของจริง
ค่ะแน่นอนว่ามันก็เฉพาะด้านที่คนที่มีความสามารถเท่านั้นถึงจะตอบโจทย์กับบริษัทเหล่านี้แต่ในตำแหน่งอื่นๆน่ะถ้าเราใช้วิธีนี้ในการรับสมัครงานทั้งหมดคิดดูสิคะว่า HR เนี่ยจะต้องมานั่งคอยดูรายละเอียดหรือว่าทำการทดสอบหรือเทสคนกี่คนจำนวนกี่คนถ้าเทียบกับแค่เฉพาะในประเทศไทยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกแผนกเพราะฉะนั้นพรมองว่ายังไงก็ตามการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
งั้นประเด็นนี้คงต้องถกเถียงกันต่อไปแล้วครับ
แน่นอนค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าซูเปอร์วิเซอร์บอสหรือว่าลูกค้าเนี่ยคือเมนเทอร์ของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วพรคิดว่าคนเหล่านี้เขาไม่ใช่เมนเทอร์เ พราะว่าการที่เราทำงานสิ่งที่คาดหวังคือลูกค้าต้องคาดหวังหัวหน้าต้องคาดหวังหรือเจ้านายต้องคาดหวังถ้าเราทำผิดบทลงโทษเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องของการตำหนิการติเตือนหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการถูกไล่ออกแต่คนที่จะเป็นเมนเทอร์ของเราจริงๆอะค่ะคือ professor อาจารย์เท่านั้นที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำตีสิทธิ์ที่เราส่งวิจัยที่เราหาข้อมูลอะมันถูกหรือมันผิดถ้าเราไม่มีเมนเทอร์ในชีวิตจริงเราจะเอาเมนเทอร์มาจากการทำงานมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณบอย
คืออย่างนี้คุณพรจะบอกว่ามันต้องมีจุดที่ถูกต้องอยู่
จะต้องมีตรงกลางที่ทุกคนอะเชื่อถือสังคมให้ความเคารพเป็นมาตรฐานหนึ่งที่สุดท้ายแล้วถ้างานวิจัยบทวิเคราะห์เราจะอ้างอิงเนี้ยจากใครได้บ้าง Harvard Stanford หรือ Thailand เราอ้างอิงถึงใครจุฬาธรรมศาสตร
์
ถ้าคุณไม่มีบุคคลอ้างอิงหรือสถานที่อ้างอิงเหล่านั้นนะคะซอร์สข้อมูลที่มาจากหลากหลายยิ่งตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตหลักสูตรออนไลน์การทำมาร์เก็ตติ้ง
อ
าจริงอยู่ว่ามันอัปเดตแต่คุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นมันถูกใครพรูฟให้คุณถ้าไม่ใช่มหาวิทยาลัย
อ่ะโอเคพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแฮชแท็กพร้อมแล้วนะฮะ
ค่ะ
คือทีมมหาวิทยาลัยเนี่ยแฮชแท็กคุณพรได้เลยส่วนถ้าทีมนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยแฮชแท็กบอยได้เลย
มาเลยค่ะ
แต่ทีนี้บอยมีคำถามอย่างนี้ฮะการที่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีงานวิจัยมีโปรเฟสเซอร์มีศาสตราจารย์ที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลางของความรู้คำถามที่น่าถามก็คือว่าแล้วทำไมเราถึงต้องให้มหาวิทยาลัยงานวิจัยหรือศาสตราจารย์เป็นคนผูกขาดความรู้ไว้แต่เพียงผู้เดียวล่ะทำไมในโลกที่เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีความรู้ที่กระจายออกไปแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ให้ความรู้เหล่านั้นมันต่อสู้กันเอง
ค
ุณเชื่อแบบนี้ผมเชื่อแบบนี้ผมวิจัยแบบนี้คุณวิจัยแบบนี้ก็ให้มันสู้กันไปเลย
มันคงมีความรู้ความเชื่ออยู่เป็นล้านๆสิ่งนึงอาจจะเป็นสแตทแต่คุณรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสแตทอะไรคือโอพิเนียนถ้าคุณเอาโอพิเนียนขึ้นมาเป็นแฟกต์ในชีวิตจริงแล้วข้อมูลนั้นมันไม่ถูกล่ะคุณจะอ้างอิงจากใครคุณจะไปตามหาคอมเมนต์นั้นมาจากไหนคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาคือใครถ้าคุณไม่ดูแบ็คกราวด์ว่าเขาเคยจบที่ไหนทำอะไรมาบ้างผ่านงานอะไรมาทั้งหมดมันก็พิสูจน์แล้วว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถตอบโจทย์ว่าคุณมีตัวตนสำเร็จผ่านการแข่งขันผ่านงานวิจัยผ่านตีสิทธิ์มาทุกอย่างแล้วคุณมีตัวตนจริงๆอยู่บนโลกที่เราจะเชื่อถือได
้โอเคเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปแข่งกับคนประมาณนึง
ใช่
ในห้องเรียนในหลักสูตรในอะไรก็แล้วแต่อยู่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยแข่งกับคนมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเขาผุดขึ้นมาเป็นทองเนื้อก้าวผุดขึ้นมาเป็นช้างเผือกในป่าใหญ
่
เฮ้ยอันนี้มันจะไม่น่าสนใจมากกว่ามหาวิทยาลัยที่ผมขอขยายความเพิ่มนะครับขอแอร์ไทม์เพิ่มด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยในโลกทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆถามกันตรงๆปรับตัวทันโลกหรือเปล่าโลกข้างนอกหมุนกันในลักษณะที่แบบไวกว่าไดนาโมคูณ10คูณ100ครับเช่นปีนี้เป็น2018พอย้อนกลับไปดู2017เนี่ยเฮ้ยบล็อกเชนคืออะไรเฮ้ยคริปโตเคอเรนซีคืออะไร AI มันมาแล้วแมชชีนเลิร์นนิ่งคืออะไรผมไม่รู้จริงๆว่ามหาวิทยาลัยในไทยก็ได้นะฮะมีที่ไหนที่ปรับตัวได้ทันบ้างแล้วถ้าเราปรับตัวกันในความเร่งที่มันน้อยกว่าความเร่งนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็น่าจะจริงอย่างที่เขาบอกแหละว่ามหาวิทยาลัยจะมีไว้ทำไมมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วหรือเปล่าเพราะว่าความรู้เนี่ยมันฟลัดข้างนอกโลกมหาวิทยาลัยไวเหลือเกิน
คนไม่ได้บอกว่าให้คนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยอย่าหาความรู้นอกห้องเรียนนะคุณจะได้เปรียบคนอื่นมากถ้าวันนี้คุณตั้งใจเรียนแล้วคุณมีเมนเทอร์โปรเฟสเซอร์แล้วแต่คุณยังหาความรู้จากข้างนอกได้อีกคุณจะได้เปรียบคนในห้องเรียนของคุณ50 60หรือ100คนแน่น
อ
นแล้วสิ่งนั้นแหละจะทำให้คุณน่ะมีความสามารถที่จะไปสู้กับคนข้างนอกเราตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าวิชาที่เราเรียนในตอนเด็กอ่ะมันจะสำคัญกับเราในตอนโตหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้วิชาที่เราต้องเรียนเนี่ยสมัยย้อนความตอนขึ้นม.ปลายแล้วต้องมาเลือกว่าเราจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป
์
บอกตรงๆเลยว่าเลือกสายวิทย์เพราะว่าที่บ้านบอกให้เลือกไปก่อน ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยชอบงานด้านสายศิลป์มากกว่าแต่ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ยสายวิทย์มันเลือกได้หลากหลายเส้นทางเวลาที่เราจะ entrance ถูกไหมคะ
การ
ที
่เราจะเลือกได้มากกว่า
ใช่มันก็เลยเป็นประโยชน์แต่ในความเป็นจริงเราไม่ชอบเลยท่องตารางธาตุดูเคมีอ่านชีวะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสนใจเลยแต่สิ่งนึงที่เรารู้ว่าเราเรียนมาทำไมคืออย่างน้อยเราได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันนำไปสู่อะไรบ้างมันเป็นพื้นฐานของความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างซึ่งในอนาคตเราอาจจะใช้ก็ได้ในขณะเดียวกันวันนั้นที่พอเรียนสายวิทย์ก็ด้วยความที่เรามีความสนใจในทางสายศิลป์นิดหน่อยก็เลยอาจารย์ก็เลยเห็นความสามารถที่เราอาจจะไปพูดศูนย์ทรพจน์ได้ไปแข่ง ด้านอื่นๆที่มันเกี่ยวกับวิชาการด้านการสื่อสาร
okay.
ทำให้เรามีทักษะพิเศษที่อาจารย์เนี่ยเขาก็ช่วยขัดเกลาให้ในวันนั้นเนี่ยใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายแล้วความสามารถในการพูดจะเอามาใช้ในการทำงานในปัจจุบันด้วย มันตอบไม่ได้คุณบอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนมันก็คือการหาตัวเองอย่างนึงเราอาจจะเรียนครอบจักรวาลมาเพื่อให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไร
โอ้อย่างนี้ฟังมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราเถียงกันอยู่อาจจะไม่ใช่เรื่องการศึกษาแต่เป็นเรื่องของระบบการศึกษาหรือเปล่า
ใช
่คือโอเคพอฟังมาอย่างนี้จริงๆการศึกษามันยังสำคัญต่อให้จะในห้องเรียนต่อให้จะนอกห้องเรียนมันสามารถที่จะแตกยอดไปสู่อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ในอนาคตได้อีก
ใช่ค่ะ
แต่ตัวระบบการศึกษาพอกลับไปที่คุณพรพูดเมื่อสักครู่แล้วผมสนใจตรงที่บอกว่าที่บ้านหรือว่าใครที่รู้จักเนี่ยบอกว่าควรจะเรียนสายวิทย์ไว้ก่อนสายคณิตไว้ก่อนเพราะสายนี้มันเลือกงานได้เยอะ
ค่ะ
แล้วถ้าเด็กไม่ได้ชอบสายนี้จะต้องมาเรียนเพราะว่าโอกาสในอนาคตมันจะมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าโรงเรียนแล้วมันทำให้เราเนี่ยหัวสี่เหลี่ยมหรือเปล่าบริษัทระดับ
ติ้งเอาออกบล็อกเนาะ
ใช่ไม่ติ้งกันอยู่ในบล็อกนี่แหละฮะอยู่ในกล่องเดิมๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจจากข่าวนี้ได้ไงครับว่าบริษัทระดับโลกอย่าง Google IBM นี่ Starbucks เขาก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องมีใบปริญญาเพราะเขาอยากได้คนที่สร้างสรรค์หรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจในยุคเนี่ย 4.0 5.0 อะไรก็แล้วแต่มันต้องการความสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามหาวิทยาลัยเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยสี่เหลี่ยมหรือเปล่าคุณพร
คุณจะถูกตีกรอบ
ใช่คุณมามองยังไงเรื่องนี
้จริงๆไม่เกี่ยวเลยนะคนเราจะคิดนอกกรอบได้ไม่เห็นจำเป็นเลยว่าคุณทำอะไรอยู่ในวันนั้นคุณอาจจะเรียนแสดงว่าคุณมีความสามารถดีคุณสามารถโฟกัสสิ่งนึงคือเรียนไปด้วยได้กับคิดนอกกรอบด้วยการทำอย่างอื่นไปได้เรียนด้วยขายของออนไลน์ด้วยอยากลองเป็นแม่ค้าอ่ะคุณก็ทำได้นี่ไม่มีใครบังคับแต่ถ้าบอกว่าคุณเรียนหนักล่ะอาจารย์ให้การบ้านเยอะมากแล้วนั่นมันคือการพิสูจน์ความรับผิดชอบของคุณไงคะถ้าคุณไม่มีธงอะไรเลยในชีวิตไม่สามารถจบการศึกษาได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรการจบมหาวิทยาลัยก็คือเหมือนเป็นเป้าหมายนึงอย่างน้อยๆถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคุณทำเพื่อครอบครัวคุณนะเขาคาดหวังนะแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณมีพรสวรรค์มากเลยคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ได้แน่นอนคุณเขียนโค้ดได
้ครับ
คุณทำได้ทุกอย่างแต่คุณคิดว่าพ่อแม่คุณเขาเข้าใจไหมอ่ะในวันนี้ที่คุณสมัครงานคุณอาจจะบอกว่าคุณมีพอร์ตมีผลงานต่างๆมากมายเลยคุณเอาไปเสนออ่ะแต่คนนึงที่เขาอยากเห็นความสำเร็จของคุณก่อนที่คุณจะเข้าไปสมัครงานวันนั้นน่ะเขาอยากเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จให้เขาอ่ะ
อันนี้มันก็กลายไปว่าเรียนใบปริญญาเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วสิ
สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์แล้วอย่างน้อยที่สุดอ่ะการมีให้เขาชื่นใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรามีโอกาสอ่ะเราก็ควรจะทำ
ครับ
เพราะว่าพอมองอีกเรื่องนึงนะการที่เราไม่เข้าระบบเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละที่ประเทศไทย77หมาตุลงมุงเทพด้วย
70ล้านคนแล้วกัน
ค่ะ70ล้านคนเนี่ยคุณอยู่กันคนละพื้นที
่
สิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนคุณคนรอบตัวคุณที่มีวิธีคิดน่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณบอย5คนแรกที่อยู่รอบตัวเราคือคนที่จะหลอมรวมให้เราเป็นคนแบบนั้นถ้าเพื่อนรอบตัวคุณก็คือคนแถวบ้านคุณอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนสนิทเป็นใครก็ตามพี่น้องในโซนนั้นคุณจะไม่มีทางคิดนอกเหนือจากสิ่งนั้นได้เลยนะแต่ถ้าการมาอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะคือการรวมเอาคนจากร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ในที่เดียวกันคุณอาจจะได้แนวคิดมาจากคนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีวิธีคิดมีการดำเนินชีวิตหลากหลายหลอมรวมให้คุณอ่ะเป็นคนใหม่หรือมีวิธีคิดใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็จะไปรวมถึงเรื่องของการสืบพันธุ์เพราะว่าก็จะกลายเป็นว่าคุณจะไม่สามารถได้เจอคนใหม่ๆปิดกั้นตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอคนใหม่มันก็จะรวมกันอยู่ในภูมิภาคเดิม
ๆแต่คุณพร
ค่ะ
ตอนนี้เราก็มี Tinder นะเราก็มี BeTalk นะเราก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่ชวนเราไปเจอคนต่างๆนานามากมายไปต่างประเทศเรามี Airbnb นะแล้วถ้าพูดกันเรื่องมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาที่บอกว่าเราเจอคนร้อยพ่อพันแม่มารวมอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ได้ความคิดที่มันหลากหลายได้ความ diversity ของชาติพันธุ์เรื่องของความคิดความรู้คำถามของผมก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าลดทอนให้คนจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมากลายเป็นคนกรุงเทพกันหมดหรือเปล่าเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยที่เจ๋งๆเนี่ยก็อยู่ตามหัวเมืองเนี่ยไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอันนี้ต้องไปพูดเรื่องการกระจายอำนาจกันหรือเปล่าว่าเราควรจะเอาการศึกษาออกไปอีกให้มันยังไงอ่ะกระจายออกไปไม่ได้มารวมกันอยู่ที่เดียวอย่างนี้หรือเปล่าใบปริญญามันถึงจะดูน่าจะมีค่ามากกว่านี
้แต่มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆจะอยู่ในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ซะเยอะเพราะความเจริญก้าวหน้ามันก็กระจุกรวมอยู่ตรงนั้นถ้าจะแก้มันก็คงต้องแก้ทั้งผังเมืองแก้ระบบทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถแก้ไขมันได้ใน5ปี10ปีนี้แต่ถ้าเราจะต้องเลือกวันนี้ว่าเราจะไปทางไหนระหว่าง าตัวเองไปเลยลองทำงานดูหรือหาประสบการณ์ดูกับสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่าวันนี้แล้วที่เราจะต้องเลือกคุณบอยยังไงพรก็มองว่าหลักสูตรมันช่วยหลอมรวมความคิดของคุณเราได้มากกว่าเพราะว่ามีเคสเหมือนกันอันนี้อยากเป็นคนที่พรอยากจะพูดถึงมาก
ค
่ะเขาเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงในซิลิคอนวัลเลย์
ก็คือ
คุณกระทิงเรืองว่าคุณผลขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึง
คนนี้ในวงการสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทยครับ
เขามีฉายาเป็น Godfather of Thai Startup ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบบ Disrupt University เป็นโรงเรียนสอนนวัตกรรมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในไทยแล้วก็เป็นผู้จัดการกองทุน500ทุกๆที่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทั้งหลายแล้วก็ได้รับเชิญไปเป็น CEO ของบริษัทของธนาคารต่างๆในเรื่องของการลงทุน
น่าสนใจยังไงครับคุณกระทิง
ที่อยากจะพูดถึงก็คือคุณกระทิงเนี่ยเดิมเลยเขาเป็นคนที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยการศึกษาแบบเรียนโรงเรียนวัดธรรมดาเลยแต่ก็ใช้ความพยายามตั้งใจเรียนหาตัวเองตั้งแต่เด็กๆว่าเขาสนใจเรื่องอะไรจนสอบติดเข้ามาเรียนวิศวะจุฬาแล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมถึงปริญญาโทจากธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสสอบเข้าไปเรียนที่สแตนฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ1ใน2ของโลกเลยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
ครับ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็คือทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่นู่นนะคะดูแลในเรื่องของ Google Earth Ocean Moon Smart หรือว่า Skype ซึ่งเขาเป็นผู้นำทีมกลยุทธ์การตลาดของ Google ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นที่พอนพูดถึงเกี่ยวกับพวก Google Earth อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือในยุคที่ Google ยังรับคนที่ต้องจบมหาวิทยาลัยแล้วมีใบปริญญา
ซึ่งเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือคนธรรมดาที่ไต่เต้าตัวเองขึ้นไปประสบความสำเร็จและกับวันนี้เขากลับมาอยู่ที่ไทยละก็คือมาทำงานในสายงานต่างๆอย่างที่พอพูดถึงอันนี้แอบพาดพิงนิดนึงว่าต้องขอบคุณมากเขาเพิ่งกลับแอดเฟซบุ๊กไปเมื่อไม่นานมานี้เท้าความว่าพอเป็นคนที่ชอบเหมือนเวลาปกติถ้าเราชื่นชอบดาราศิลปินเราจะไปดูคอนเสิร์ตเขาติดตามเขา follow up เขาใน IG หรือแบบอยากมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของพอเนี่ยจะเป็นสายแบบว่าชื่นชอบคนที่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะมีคุณกระทิงหรือคุณแท็บประวิทย์เนี่ยค่ะแล้วก็อื่นๆคุณที่ว่ายอกหลายๆท่านต้องกราบขอบพระคุณที่รับแอดให้เราได้เห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาที่เขามีความคิดเห็นหรือแชร์สิ่งต่างๆในแต่ละวันผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาอะเนาะ
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณพรจะบอกว่าคุณกระทิงประสบความสำเร็จไปจนถึงขั้นระดับนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีรากฐานมาจากการศึกษาม าจากระบบการศึกษาที่เป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
มันคือการพิสูจน์ตัวเองในแต่ละระดับขึ้นมาสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์อย่างที่บอกถ้าคุณเป็นใครไม่รู้โนเนมคุณไม่ใช่ลูกของคนเนี้ยเพื่อนคุณไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยคุณจะเอาอะไรมาพิสูจน์ตัวเองอะคะถ้าไม่ใช่การศึกษาการศึกษามันก็เป็นใบเบิกทางให้เราไปสู่โลกใบใหม่ที่กว้างขึ้น
แต่ฟังมันแล้วแบบเฮ้ยถ้าโครงสร้างสังคมเป็นแบบนี้แล้วทำไมเราต้องไปเดินตามมันด้วยครับเราเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราเปลี่ยนมันไม่ได้เราก็เลยต้องเดินตามมันก่อนอย่างนี้แหละ
เพราะวันนี้เรายังเปลี่ยนมันไม่ได้
ถ้าลองไปดูต่างประเทศครับผมก็มีเคสเหมือนกันคนที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเอาดังๆเลยนะแล้วก็พูดกันมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเรียนไม่จบกันเลยอย่างเช่นคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาลาออกมาเลยครับจากการที่เขาไปเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์โปรแกรมแล้วออกมาปั๊บเนี่ยจากฮาวาดเลยนะครับแล้วก็มาทำเว็บเป็นเว็บแบบชุมชนออนไลน์คล้ายๆ Facebook จนพัฒนามาเป็น Facebook ในตอนหลังแล้วดูทุกวันนี้สิครับสุดท้ายฮาวาดต้องกลับมาให้ปริญญาเกียรติศักดิ์คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กทีหลังอันนี้ก็ชัดเจนอย่างนึงนะครับว่าโอเคถ้าเรามองอย่างนี้มันก็คงต้องบอกว่าอาจจะเป็นที่โครงสร้างของอเมริกาเขาเอื้อให้กับการที่คุณไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาแล้วคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่าก็เราจะถามคุณบอยอะค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมีคนแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กกี่คนที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นคุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์แต่คุณไม่มั่นใจว่าพรสวรรค์ของคุณเนี่ยมันจะประกาศให้ทั่วโลกเนี่ยรับรู้ได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพเหมือนเป็นพื้นฐานอะไรในชีวิตที่การันตีว่าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยอะคุณมั่นใจไหมว่าตอนคุณอายุ 30-40 แล้วตอนนั้นคุณยังไม่มี success case อ่ะบริษัทจะมีบริษัทไหนหรือจะมี venture เจ้าไหนอ่ะให้ทุนคุณมาทำ business ก้อนหนึ่งจริงๆ
เฮ้ยแต่นี่15บริษัทระดับโลกก็บอกเลยนะไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยมาสมัครเลย
ก็อยากให้ลองมีเคสนั้นในไทยอย่างเป็นทางการดูก่อนนะคะน่าจะทำให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ากลุ่มคนไทยที่มีความสามารถเนี่ยแฮปปี้เลยแหละเนาะถ้ามีเงื่อนไขนี้แต่ถ้าในวันนี้มันยังไม่มีแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราจะไปขวนขวายแข่งกับทีมที่อยู่ต่างประเทศได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองแหละว่าในตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งสูงๆระดับ C level manager หรือว่า super
ครับ
ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์อย่างน้อยคุณก็ต้องมีการศึกษาที่ดีขั้นปริญญาตรีเนี่ยก็คงเป็นพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วปริญญาโทในปัจจุบันคนจบจากต่างประเทศไม่ใช่น้อย
ก็ต้องเป็นเรื่องค่านิยมนะค่านิยม
ค่ะ
ที่ยังต้องสุดท้ายก็ต้องเดินตามโครงสร้างนี้อยู่ดีใช่ไหมฮะ
อาจจะต้องเดินตามไปก่อนจนกว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนหรือถ้าเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนมาได้จริงๆอ่ะทำค่ะลองดูแต่ถ้าไม่มั่นใจถ้าคิดว่าจะเสี่ยงก็ต้องวัดดูว่ามันคลุมหรือเปล่า
โอเคนี่ถ้าต้องสรุปนะครับก็แฮชแท็กฝั่งคุณพรมหาวิทยาลัยก็น่าจะสรุปได้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็ทำให้เราได้มีการการันตีความสำเร็จขั้นพื้นฐานแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ไปหาทักษะเพิ่มเติมนอกมหาวิทยาลัยเพราะว่าคอร์สออนไลน์คุณก็เรียนควบคู่กับเรียนในมหาวิทยาลัยได
้อย่างนี้ไหมฮะมันก็พิสูจน์ความรับผิดชอบของคุณด้วย
ในขณะเดียวกันฝั่งผมครับแฮชแท็กทีมบอยก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยคุณสามารถหาความรู้ได้จากข้างนอกได้เช่นคอร์สออนไลน์ดีๆในโลกเยอะครับเช่นCoursera นี่ก็มีกันแทบทุกอันเลยหรือคุณจะไปเข้าแคมป์เข้าโครงการต่างๆนานาเพื่อผลิตสิ่งหนึ่งที่มันการันตีความสำเร็จคุณได้เพื่อคุณจะได้เอาสิ่งนั้นแหละไปยื่นกับบริษัทอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งอาจจะยังเห็นไม่มากแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะบริษัทระดับโลกระดับแบบ Google IBM มาเปิดรับสมัครก็น่าจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอยากที่จะทำฝันตัวเองโดยที่มองว่ามหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับเขาขนาดนั้นก็ได้คุณพรเหมือนจะมีอะไรอยากจะเสริม
อยากพูดถึงคนอีกคนนึงที่คิดว่าคนทั่วโลกอ่ะรู้จักดีแน่นอนก็คือลีโอนาร์โดดาวินชี
ลีโอนาร์โดดาวินชี
ใช่คนนี้เขาวาดภาพโมนาลิซาค่ะเผื่อใครที่นึกภาพไม่ออกเนาะอยากจะเล่าคร่าวๆว่าเขาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยในยุคในเมืองดาวินในเมืองวินชีเนี่ยเขาเป็นลูกนอกสมรสของพ่อค้าคนนึงทำให้ยุคนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแต่เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเลยนะคุณบอยเขาสามารถโอ้โหวาดภาพได้จินตนาการได้อย่างดีเลยแต่ว่าในวันหนึ่งที่มันต้องเกิดการแข่งขันขึ้นแล้วก็เหมือนเราต้องใช้ความสามารถทักษะบางอย่างที่มาจากการศึกษาก็คือเรื่องภาษาอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถให้ในสิ่งนั้นได้ด้วยความที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลักแต่ภาษาละตินที่เป็นภาษาที่เป็นทางการในยุคนั้นเขาไม่สามารถพูดได้เขาใช้ภาษาฝรั่งเศส
เพราะเขาไม่ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียน
ใช่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าไปเรียนกลายเป็นว่าเขาพลาดที่จะรังสรรค์งานศิลปะวิทยาการตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกโบสถ์อะค่ะที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
เลยอ๋อเราไปเสียท่าให้ใครไปนะไมเคิลแองเจโลหรือเปล่าหรือใครนะ
ใช่คุณมิเคลันเจโล
มิเคลันเจโล
ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะแต่คือครูคนนี้เขาได้งานไป
ครับ
แล้วไม่มีบันทึกหรอกว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาเสียใจกับเรื่องนี้แค่ไหนแต่เขาก็ยังพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จก็คือจากแพลนเดิมที่เขาตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่เขาก็ออกไปสู่มิลานไปค้นหาศิลปะวิทยาการใหม่ๆจนทำให้ยุคนั้นเนี่ยเปลี่ยนขนานนามเป็นยุคของเรเนซองส์แล้วเขาก็ได้รับฉายาเป็นเรเนซองส์แมน
อันนี้นี่มาจากปัญญาอนาคตหรือเปล่า
ใช่ใช่
ใช่ไหมของคุณพินโยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ผมก็เพิ่งอ่านเล่มนี้นี่น่าสนใจ
ซึ่งสิ่งที่พอจะบอกก็คือมันไม่ได้มีอะไรการันตีนะว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นเหมือนลีโอนาร์โดดาวินชีได้ไหมเพราะว่าคนในยุคนั้นน่ะมีจำนวนประชากรแค่ไม่กี่คนถ้าเทียบกับในปัจจุบัน คุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสเป็นแบบลีโอนาร์โดดาวินชีได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณเรียนไว้เถอะค่ะ
แต่ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าลีโอนาร์โดดาวินชีมาเกิดยุคนี้เนี่ยจะส่งคอร์สออนไลน์ภาษาละตินให้เขาไปเรียนซะ
วันนี้เขาอาจจะสามารถสื่อสารได้แล้ว
ครับนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าร้อนแรงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับแฮชแท็ก2ทีมทีมบอยกับทีมพร
อยากฟังความเห็นนะว่าหลายๆท่านมีความไม่เห็นยังไงหรือแพลนยังไงสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมีลูกหรือว่ากำลังสร้างครอบครัว
หรือว่าคนที่กำลังตามหาตัวเองอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วต้องเรียนมหาวิทยาลัยไหมหรือจริงๆแล้วเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเราก็เรียนข้างนอกเสริมไปด้วยกันก็ได้นี
่
แต่ในเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้มาประกาศก็เป็นอะไรที่ต้องพูดคุยกันแหละครับต้องมาถกเถียงกันอย่างนี้แหละฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากได้ฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะ #2 ทีมเอาให้ชัดไปเลยว่าอยู่ทีมไหน
โอเคแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วคิดว่าเอพิโซดนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักเรามากขึ้นก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากไลค์ด้วยค่ะ
ครับผมส่วนเอพิโซดหน้าจะพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรรอติดตามสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ